valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 10 gusht 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Komandanti i lartë i NATO-s Mark Fitzgerald u takua me zyrtarët e lartë të Kosovës. Kryeministri Hashim Thaçi e ka vlerësuar si qesharake deklaratën e AK-s se qeveria e Kosovës po zhvillon bisedime sekrete me qeverinë e Serbisë. Migrimi i të rinjve në këtë Kosovës në kohët e fundit ka shënuar rritje, thonë ekspertët. Ishte zyrtar të lartë dhe ekspert në Prishtinë kritikojnë qeverinë e Kosovës për përqindje të vogël të aksioneve në projektin Kosova e Re. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates e ka shpallur planin për shkurtime të mëdha në fondet të brenda Departamentit të Mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara. Raporti fundit i Kombeve të Bashkuara thotë se në Afganistan është shtuar numri i civilëve të vrarë ose të plagosur, ndërsa ka rënë numri i viktimave të shkaktuara nga forcat e jashtme. Japonia ka kërkuar falje për të kaluarën koloniale në gadishullin korean. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Prishtinë. Presidenti i Kosovës Fatmir Sedi u priti admiralin Mark Fitzgerald, komandant i forcave të përbashkëta të NATO-s me selinë në Napoli. Sedi u njoftoi admiralin amerikan për zhvillimet e reja pas mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Ai falenderoi NATO-n për përkrahjen në ruajtjen e integritetit dhe stabilitetit të Kosovës, si dhe trajnimin e forcës së sigurisë. Fitzgerald u takua dhe me zëvendës kryeministrin Hayreddin Kuçi, i cili i theksoi përkushtimet e qeverisë për një ambient të sigurt të barabartë për gjithë qytetarët. Kuçi ka thënë se reduktimi i KFOR-it duhet bërë në proporcion me realitetin e krijuar dhe të mos lejohet vakumi i sigurisë. Ai ka shprehur nevojën për veprime më të mëdha për të forcuar sigurinë, për të ndalur kontrabandën dhe krimin organizuar në pjesën veriore të Kosovës. Sërish Prishtinë. Me rastin e fillimit të muajit Ramazanit, presidenti Fatmir Sejdiu ka uruar besimtarët e fesë islame dhe Bashkësinë Islame të Kosovës. Ju shpreh urimet e mia të përzemërta për agjërim të lehtë, harmoni, qetësi shpirtërore dhe begati në familjet tuaja. Uroj që ky muaj dhe të gjithë pastaj të kalojnë në paqe e mirëkuptim mes gjithë qytetarëve të Kosovës, thuhet në urim. Telegrami urimi ka dërguar edhe krerët e institucioneve dhe subjekteve politike të Kosovës. Podgoricë. Prokuroria e Malit të Zi ka ngritur akt padinda 16 personave, përfshirë 3 policë, për drejtimin në një rrjet i trafikimit të qenieve njerëzore dhe prostitucionit. 8 persona akuzohen për organizimin e trafikimit të femrave nga Kosova dhe Serbia, të cilat më pas detyroheshin të futeshin në prostitucion. 8 të tjerë akuzohen për keq përdorim të detyrës. Moskë. Zjarfiksi dhe punonjësit e emergjencave në Rusi kanë vazhduar përballjen me zjarre duke tentuar të parandalojnë përhapjen e tyre në një qendër nukleare. Zjarret që bëjnë kërdi në pjesën perëndimore të vendit do t'i kushtojnë Rusisë rreth 15 miliard dollar, që është 1% e bruto prodhimit shoqëror, shkruan gazeta Komersant. Në zjarret deri tash e kanë humbur jetën 52 njerëz. Një ushtar vdiq dje kur përpiqej të pengojë një zjarr afër qendrës së kërkimeve bërthamore në Sarov. Pekin, numri viktimave nga rëshqitja dheut si pasojë shirave në Kini ka kaluar të 700 personat. Operacionet e kërkimit vazhdojnë për mi 1000 të tjerë që llogariten të humbur. Burimet mjekësore flasin për rrezikun nga sëmundjet ngjitse. Të paktën 3 fshatra janë mbuluar nga balta. Këto janë përmbytjet më të rënda në Kinë në dekadën e fundit. Teheran. Irani do t'i ndërpresë eksportet në dollar amerikan dhe euro si hakmarrje për valjen e re të sanksioneve nga ana e Kombeve të Bashkuara. Mediat lokale citojnë nën presidentin e parë Mohamed Reza Rahimi, të ka thënë se dollari dhe euroja do të zëvendësohen me valutën iraniane rial, si dhe me valutat e vendeve që bashkëpunojnë me Iranin. Ndërkohë generali Hossein Kanani Mohadam, ish komandant i Gardës Revolucionare, ka thënë se Irani ka hapur varreza masive ku sipas tij do të varrosen ushtarët amerikan në rast të një sulmi nga ana e Shteteve të Bashkuara. Javën e kaluar shefi shtabit të përgjithshëm të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara, admirali Mike Mullen, tha se ushtria amerikane ka plane të gatshme për ta sulmuar Iranin. Megjithse, ai shtoi se mendon se sulmi ushtarak është një ide e keqe. Tokyo. Japonia ka kërkuar falje për të kaluarën koloniale në Gadishullin Korean. Kryeministri japonez përmes një deklarate shprehu keqardhjen e thellë për ato që i quajti vuajtje të thella gjatë regjimit kolonial japonez në vitet 1910-1945. Ndjesa vjen në prag të 15 gushtit, ditës së çlirimit të Koreas së Jugut. Seuli e mirëpriti faljen duke shtuar se shpreson që mes dy vendeve të nisë një periudhë e re bashkëpunimi më të ngushtë dypalësh. Rabat. Ministria për çështjet e religionit në Marok tha se do të mbyll 1000 xhami të pasigurta në vend për të shmangur përsëritjen e shembjes së minares në muajin shkurt që shkaktoi vdekjen e 41 njerëzve. Vendimi pasoi inspektimin në shkallë vendit të më shumë se 1900 xhamive me urdhër të mbretit Muhamedi IV për të përcaktuar sigurinë e tyre pas tragjedisë së shkurtit në qytetin qendror Meknes. Ministria tha se 1256 xhami do të mbyllen krejtësisht, ndërsa 513 xhami pjesërisht. Ndoqet lajmet e radio Jos Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, Kryeministri Hashim Thaqi ka cilësuar si qesharake deklaratat e zyrtarve të AK-s se qeveria Kosovës po zhvillon bisedime të fshehta me qeverinë e Serbisë. Nga ana tjetër, AAK-ja ka paralajmëruar se do t'i paraqesë emrat e zyrtarëve të qeverisë së Kosovës, të cilët, sipas kësaj partie, po bisedojnë me zyrtarët e qeverisë serbe. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Alianca për ardhmërinë e Kosovës ka akuzuar qeverinë se po zhvillon bisedime të fshehta me qeverinë e Serbisë. Deklaratat dhe akuzat e AAK-s drejtuar qeverisë për bisedime sekrete me Serbinë, kryeministri Hashim Thaqi i ka cilësuar si qesharake. Sidoqoftë, gjatë një konference për gazetar, antari kryesisë së AAK-s Ardian Gjini tha se ka informacione që qeveria Kosovës po zhvillon bisedime të fshehta me Serbinë pa dijenin e popullit dhe pjesës tjetër të spektrit politik. Ndonse nuk ka dhënë detaje se nga kush dhe për çfarë po bisedohet, Ardian Gjini i AK-s tha se bisedimet të tilla nuk mund të jenë në të mirën dhe interesin e Kosovës, pasi që sipas tij ato po zhvillohen pa dijenin e opinionit dhe medjave.
Kemi informacione të sakta se në këtë kohë po zhvillohen takime dhe bisedime sekrete me Serbinë, takime dhe bisedime këto të cilat do t'ia humbin plotësisht kuptimin çfarë do forme të bisedimeve të cilat do të ndodhin më tutje. Çfarë do bisedime që mbohen fshehtë, nuk mund të jenë në asnjë variant në të mirë të popullit të Kosovës. Qofshin ato teknike për biznese të ndryshme, qofshin ato për çfarë do aranzhmane të cilat mund ndodhin qoftë për veriun në Kosovë, qoftë për pjesë ndryshme, qoftë për tema ndryshme për të cilat Kosova sot ka interes tepër të madh.
Duke u referuar këtyre deklaratave të zyrtarëve të AAK-s, kreu i qeverisë së Kosovës Hashim Thaqi tha se ato janë qesharake. Sidoqoftë, Thaqi nuk është përqendruar shumë në akuzat e AAK-s për bisedime sekrete me Serbinë, duke kaluar në një temë tjetër, atë të rëndësisë që ka për Kosovën mendimi këshillëdhënës së GND-s dhe sesioni i arshëm i Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.
Fitoria historike e qeverisë Republikës së Kosovës, diplomacisë kosovare, institucionet Kosovës, popullit Kosovës në GND është një fitore që duhet t'i gëzohet secili. Prandaj është një fitore e gjithë shtetit Kosovës, e gjithë popullit Kosovës, e miqve dhe partnerëve ndërkombëtar. U siguroj dhe garantoj qytetarët e Republikës së Kosovës se po ashtu edhe në Asamblenë e Përgjithshme do të kemi një lajm të mirë, shumë të mirë për Republikën e Kosovës, për gjithë qytetarët e Kosovës dhe nuk do të kemi me tutje deklarata qesharake.
Në anën tjetër, Ardian Gjini i ka tërhequr vërejtjen qeverisë nëse nuk jep detaje rreth këtyre bisedimeve. Atëherë kjo parti politike do të dalë dhe tregoj se cilët nga zyrtarët e qeverisë së Kosovës po takohen me ata të Serbisë dhe në cilat vende po zhvillohen këto bisedime.
Nëse ata kanë më thonë se nuk mbohen këto bisedime, po ju them se shumë shpejt kanë na detyru me ju bën nani pyetje publike aty ne, e ç'a keni bën këtë vend, ky person dhe ky person.
Alianca për ardhmërinë e Kosovës po ashtu ka kundërshtuar dhe kërkesën e përsëritur disa herë nga kryeministri Hashim Thaqi për përmbylljen e fazës së pavarësisë mbikëqyrur, pasi që sipas kësaj partie, kjo kërkesë ka të bëjë me largimin e misioneve ndërkombëtare pa u zgjidhur problemi i veriut. Përderisa Kosova ka problemin e veriut, prania ndërkombëtare ka vlerësuar AK është e domosdoshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kërkimet për gjetjen e viktimave të luftrave në Bosnjë dhe Kosovë kanë filluar dje në liçerinë e Peruçacit në Serbi. Veljko Odalović, drejtues i grupit punues të Serbisë për personat e pagjetur, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se gjatë ditës së djeshme janë gjetur disa mbetje mortore, të cilat janë dërguar për verifikim. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Rënja e nivelit ujit për 18 metra në liçenin e Peruçacit ka krijuar mundësinë për fillimin e kërkimeve për viktimat e luftërave në Bosnjë dhe Kosovë, mbetjet mortore të cilëve dy shote janë në këtë lokacion. Veljko Dallo, ish drejtuesi i grupit punues të Serbisë për personat e pagjetur, ka thënë se kërkimet kanë filluar me kërkesën e delegacionit të Prishtinës, delegacion ky për bisedime me Beogradin, në kuadër të grupit punues për personat e pagjetur, si dhe delegacionit nga Bosnjë dhe Hercegovina. Dallovic ka theksuar se gjatë ditës së djeshme janë bërë kërkimet në gjatësi prej 8 kilometrash rrugë ujore, si dhe kërkimet në terenin tokësor.
Po, unë është rade, trusnjët si...
Me punën që kanë bërë ekspertët, ata kanë gjetur një numër të mbetjeve mortore. Ata tash duhet të vërtetojnë nëse janë mbetje mortore të njerëzve. Do të thotë, kur patologët dhe njerëzit që duhet të japin mendimin profesional të vërtetojnë këtë, të njëjti do të marrin mostrat për ADN dhe do të kryejnë vërtetimin, tha Dallovic. Ai ka shtuar se gjatë kërkimeve të djeshme janë gjetur edhe disa pjesë të kamionit frigorifer, në të cilin vite më parë janë gjetur mbetjet mortore të shqiptarëve të Kosovës. Si pas ti kërkimet do të vazhdojnë edhe gjatë ditës së sotme dhe do të vazhdojnë si pas nevojës edhe mëtej. Ndryshe në lokacionin ku përbën kërkimet, të pranishëm janë edhe delegacionet e grupeve punuese për të pagjeturit nga Kosova, Bosnjë dhe Hercegovina, si dhe Komisioni Ndërkombëtar për personat e pagjetur. Odalovic thotë se prania e tyre është në cilësi në vëzhguesve. Të gjitha këto delegacione janë në cilësinë e vëzhguesve, sepse monitorimi është principi punës. Kudo qoftë që gjejnë diçka që mund të ndërlidhet me konfliktet në ish Jugosllavi, në territorin e Serbisë ne i ftojmë përfaqësuesit e palëve të interesuara dhe bashkërisht e bëjmë hulumtimin e terrenit, tha Dallovic. Në anën tjetër, familjarët e personave të pagjetur të Kosovës shpresojnë se kërkimet në liçenin e Peruçacit do të sjellin rezultate. Lidhur me këtë çështje, Aki Kasumi, drejtuesi i Këshillit të Asociacioneve të Familjarëve të Personave të Pagjetur të Kosovës, thotë:
"Na mban shpresa se do të zvoglohet numri i njerëzve të cilët presin me dhimbje dhe me angst tash 11 vite informacionin për më të dashurit e tyre. Shpresojmë që fati i këtij informacionit mos jetë i njëjtë me atë të informacionit për vendvarrezën afër Rashkës në Rudnicë, ku u dha informacionin nga burimet serbe dhe tash po ngjecen çështja."
Gjithashtu Kasumi ka shtuar se familjarët e personave të pagjetur shpresojnë se ulumtimet për gjetjen e më të dashurëve të tyre do të vazhdojnë edhe në lokacione tjera për të cilat ekzistojnë dyshime dhe presin që institucionet e Kosovës, zyrtarët e Beogradit si dhe bashkësia ndërkombëtare të bëjnë më shumë në këtë drejtim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Migrimi i të rinjve kosovar në vendet e bashkimit evropian ka shënuar rritje në kohë të fundit, thonë ekspertët. Si pas tyre vlerësohet se shkak i këtij trendi të rritjes është mungesa e perspektives. Policia Kosovës thotë se ka edhe raste sporadike të kalimit ilegal të kufirit me qëllim të imigrimit në vendet e tjera. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Ariana Kasapolli.
Pavarësisht marrëveshjeve të arritura nga autoritetet kosovare me disa nga vendet e bashkimit evropian për riadhësimin e kosovarëve me status të parregulluar në vendet përkatëse, migrimi kosovarëve në vende të ndryshme të botës nuk është në rënje, por ka tendencë të rritjes, thot Rifat Blaku, ekspert i migracionit.
Në tregun ndërkombëtar të punës vret një tendencë në pritje të liberalizimit vizave. Në këtë kontekst edhe situata e punëkërkuesve kosovar sikur është në një stagnim, do thosha në mungesë të statistikave eksakte për migrimin, interesimi i të rinjve është jashtëzakonisht i madh.
Sipas këtij, institucionet e Kosovës kanë nënshkruar një varg marrëveshjesh për kthimin dhe riintegrimin e qytetarëve të Kosovës, të cilëve u është refuzuar qëndrimi në vendet evropiane. Blaku thekson se çështja e lëvizjes së qytetarëve është e pamundur të kontrollohet për shkak se persona të cilët janë të interesuar të lëshojnë Kosovën, këtë veprim e bëjnë edhe në mënyrë ilegale.
Kështu që kemi një situatë karakteristike, pritet kthimi dhe reintegrimi i kontingjenteve të caktuara, në ndërkohë në kanale të dukshme, pa dukshme, në pritje për të gjetë në një shpresë për punësim, ka kontingjente të caktuara, të cilat nuk i përcjell, është e pamundur të i përcjell në një institucion i Kosovës.
Në anën tjetër, Lindita Aloshi, udhëheqëse e qendrës rinore të Kosovës, thotë se sipas vlerësimeve të bëra nga kjo qendër, arsyeja e migrimit legal apo ilegal nga të rinjtë kosovar po ndodh për shumë arsye, si papunësia, jo shkollimi i duhur dhe në përgjithësi mungesa e perspektivës për një të ardhme të mirë.
Edhe pse liberalizimi i vizave ka filluar domethënë në vende tjera që aplikohet, si Kosova është më gjithmonë më mbrapa, gjithmonë është më e bllokuar në çdo shtet tjetër. Edhe të rritë janë duke shikuar mënyrën, domethënë sa më të lehtë për ta, mënyrë që t'iken. Emigracioni ka filluar më të madhe, domethënë ka pjesa e tripëve, por arsye se vetë kam shikuar, kam lëviz jashtë vendit dhe kam pas sa shumë të ri ka. Sa shumë të ri Kosovës ka jashtë të vendit. Se shikojmë në një aspekt për si shtetë i ri që jemi, vërtet është për të arë keqë për rinin sa jemi të pasë emigrim në rritja.
Ndërkaq si pas autoriteteve policore, ka raste kur shtetet e ndryshme raportojnë për qytetarët kosovarë të cilët kalojnë ilegalisht kufirin. Si pas Brahim Sadriut, zëdhënës në policinë e Kosovës, këto raste nuk janë të shpeshta derisa ky institucion nuk ka statistika të sakta se sa në fakt është migrimi ilegal i qytetarëve të Kosovës në shtetet e ndryshme të Bashkimit Evropian.
Zakonisht raportimet që vijnë prej shteteve tjera vijnë pas një kohe se personi që futet në një shtet ai kryen veprën penale kalimi e paligjshëm i kufirit në atë shtet. Fillimisht do të bëhet procedura e identifikimit edhe pasi që ky person tash lyen dënimin për veprën që ka kryer, ai atëherë pas verifikimeve, do thotë nëse verifikimet rezultojnë që është shtetasi i Kosovës, ai kthehet këtu. Këto janë raste sporadike, nuk mund të themi që kemi, do thotë asrën jashtë ngritje, po janë raste sporadike të kopaskoshme.
Por me gjithë faktin se qytetarët interesohen të lëshojnë Kosovën, prej vitit 2000 deri më tash vendet e Evropës perëndimore kanë kthyer me detyrim shumë kosovar, të cilët Kosovën e kanë lëshuar në vitet e 90-ta. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Ish ministri Ethem Çeku dhe eksperti Naim Hoxha e kritikojnë qeverinë e Kosovës për përqindje të vogël të aksioneve në gjenerim dhe në komponentën e eksploatimit të linjitit në projektin e termocentralit Kosova e Re. Si pas tyre, aksionet prej 25 deri në 33% në gjenerim dhe 29% në eksploatim janë vlerë shumë e vogël. Ata vlerësojnë se me këtë pjesëmarrje të ulët të qeverisë në aksione, ekonomia e Kosovës nuk do të arrijë progres dhe nuk do të ketë fitime të parapara. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Ethem Çeku, ish ministri i energjisë dhe minierave në kohën kur u hartua projekti, thotë se pjesëmarrja e ulët e qeverisë nuk do të mund të ndikojë në diktimin e çmimeve të energjisë elektrike, dhe sipas asaj gjithë kësaj, sipas tij, përveç se do të ketë mungesë e energjisë, do të ketë edhe çmime të shtrenjta.
25-33% është propozimi më i keq që kanë bërë shoqatat e transakcione së bashku me komitetin drejtues e fatkeqësisht edhe qeveria Kosovës e ka aprovu. Sa i përket fushës si minjera, mendojnë që kjo edhe aty është aksionet e qeverisë e Kosovës, është i pesmarit të e ullë.
Ish ministri energjisë Ethem Çeku thekson si kjo projekt nuk do të sjellë përfitime për ekonominë kosovare, por do të jetë një përfitim i madh për kompaninë e cila do të fiton projektin.
Mendoj që në gjenerim, qeveria Kosovës se paku ka 200% në aksion të ketë aksionet dhe 50%, për arsysë se ka nëndosë dy bloqet e Kosovës të bejt të cilët përdojnë dhe 630 megawatt ore energji elektrike që para fërshqish kryojnë të gjenerim energjisë elektrike të tregu në mbrënqë rrët 200 milion euro në vjetë.
Ndërka që ekspertët e energjetikës kritikojnë autoritetet kosovare për munges të transparencës në projektin e termocentralit Kosova e Re. Ata vlerësojnë se diskutimet e fundit për pjesëmarrjen e qeverisë së Kosovës në këtë projekt nuk janë as pak korekte dhe të qarta. Gjithashtu ata kritikojnë autoritetet kompetente për zvaritje të këti projekti. Eksperti energjetikës Naim Hoxha thotë se pjesëmarrja e Kosovës në këtë projekt është bërë sipas përcaktimeve të investitorit, gjë që sipas tij nuk është dashur të lejohet nga institucionet e Kosovës.
Ne nuk kemi kur fare informata se me cilat kritere i kanë caktuar ato përqindje. Si janë caktuar ato përqindje? Pse mund të jetë 25 e nuk mund të jetë 45, nuk mund të jetë 51? Pse duhet të jetë më pak? Unë e kam të qartë se roli kryesor është i investitorëve aty në që do të japin mjetet. Mirë, po duhet të qartësohet, duhet të ketë një transparencë minimale me qytetarët.
Sektori i energjisë që nga përfundimi i luftës gjendet në situatë situatë të vështirë. Për të dalë nga kjo gjendje që nga viti 2001 janë bërë analiza nga më të ndryshmet, si nga institucionet vendore ashtu dhe nga ato ndërkombëtare. Por që deri më tani nuk ka pasur ndonjë ndryshim. Eksperti energjetikës Naim Hoxha për gjithë këtë fajson institucionet e Kosovës.
Gjithsesi, në pikpamjen teknike neve na vjen energjia elektrike sepse ajo është një infrastrukturë domosdoshme për zhvillim të matutjeshëm. Mirë, po ne nuk kemi strategji zhvillimore dhe nuk e dim sa na vjen, prandaj do të provojmë aq sa ka levardi ai i cili investon me prodhu, e jo sa kemi nevojë.
Sidoqoftë, autoritetet kosovare kanë vlerësuar se realizimi i këtij projekti e larkon Kosovën nga teri duke i siguruar asaj 24 orë drita. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates mbrëmje ka shpallur planin për shkurtime të mëdha të fondeve brenda Departamentit të Mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara në përpjekje për ta ulur çmimin e dy luftrave të shtreta dhe për ta ulur borxhin e qeverisë. Ky plan i ka shqetësuar disa ligjvënës, por zoti Gates tha se ky është vetëm fillimi dhe se do të ketë edhe më tepër shkurtime. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher.
Masat e shkurtimeve të bëra publike nga sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates janë hapi i parë drejt përmbushjes së premtimit për kursime deri në 100 miliard dollar brenda ushtrisë. Gates ka theksuar se fondet janë të nevojshme në sektor të tjerë të pokut të institucionit, veçanërisht në përmirësimin e gjendjes në mesin e forcave të armatosura nga dy luftra, si dhe për përgatitjen e trupave për operacionet e mundshme ushtarake.
In May, I called on the Pentagon to take a hard and unsparing look at how the department is staffed, organized and operated.
Në maj kërkova nga Pentagoni të shihte thellë me imtësi mënyrën e organizimit të veprimit dhe ekipin e departamentit. Erdha në përfundimin se qendrat tona dhe burokracitë mbështetëse të tyre, si ato civile dhe ushtarake, janë tema se të fryra. Janë rritur duke vepruar për shumë gjëra bazuar te kontraktorët dhe nuk veprojnë duke pasur parasysh edhe koston e veprimeve. Kjo është manifestuar gjatë dekadës së fundit në rritjen e skajshme të stafit dhe shpenzimeve, tha Gates. Ai shtoi se shkurtimet janë vetëm hapi i parë për të rimjanuar shumë nga mos efikasiteti aktual. Buxheti vjetor amerikan i mbrojtjes është rreth 700 miliard dollar, çfarë përfshin shpenzimet për luftrat në Irak dhe në Afganistan. Shkurtimet parashojnë mbylljen e disa prej komandave qendrore ushtarake dhe lënë mundësinë të hapur për mbylljen e të bazave ushtarake. Shkurtimi i punëve të kryera nga kontraktorët, por edhe një numri gjeneralësh e admiralësh janë pjesë e planit të Robert Gatesit.
As a result of the wars, this department has taken on new missions and responsibilities.
Si rezultat i luftrave, ky departament ka marrë misione dhe përgjegjësi të reja, të cilat kanë kërkuar hapjen e postave të reja ushtarake dhe civile. Por përveç përmbushjes së nevojave për të dyja luftrat, kemi ardhur në një situatë ku personeli shkallës së lartë ka bërë gjithmonë më shumë detyra që mund të bëhen nga pjesëtarët e ekipit, të cilët janë të një shkalle më të ulët, tha shefi i Pentagonit. Natyrisht ajo që ra më shumë në sy ishin shkurtimet e mëdha në Komandën e Bashkuar, që është vendosur në Norfolk të Virginias, 330 kilometra larg nga Washingtoni. Kjo qendër komanduese ka të punësuar 2800 veta personel ushtarak e civil, si dhe punon me mbi 3000 kontraktor. Kostoja vjetore e kësaj komande është 250 milion dollar. Departamenti i Mbrojtjes tha se një mori përgjegjësisht, në veçantë ato që kanë të bëjnë me bashkërendimin e punës në pjesë të ndryshme të forcave të armatosura, do t'i kalohen strukturave të tjera të këtij departamenti. Gates e ka marrë postin e sekretarit të Mbrojtjes në kohën e presidentit Bush. Ai vazhdoi në këtë detyrë edhe pas ardhjes në shtëpinë e bardhë të presidentit Obama. Në Kongres Gates ka mbështetjen e të dyja partive. Por vendimi i tij më i fundit për shkurtime nuk do të jetë pa pasoja. Reagimet nga Kongresi kanë qenë të ndryshme. Kongresistët zonas zgjedhore të cilëve preken nga shkurtimet, thanë se Gates nuk do ta ketë lehtë të marrë miratimin në Kongres. Përfaqësuesi Republikan Howard McKeown tha se Gates duhet të bindet antarët e Komitetit Ushtarak në Kongres se masat e propozuara nuk dobësojnë forcat armatosura. Edhe senatori demokrat Mark Warner kundërshtoi disa nga masat e Gatesit. Megjithatë, ky i fundit ka marrë mbështetje politike nga presidenti Obama. Kreu i Shtëpisë së Bardhë shmoi përpjekjet e shefit të mbrojtjes për të reformuar mënyrën e punës së Pentagonit.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Të dhënat e fundit të një raporti të ri të Kombeve të Bashkuara tregojnë se në Afganistan është shtuar numri civilve të vrarë ose të plagosur, përkundër rënjes së numrit të viktimave të shkaktuara nga forcat perëndimore. Duke e paraqitur raportin në Kabul, i dërguari i Kombeve të Bashkuara tha se kjo është shqetësuese, pasi afganët civil ishin viktima të konfliktit në Afganistan. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Artan Haraçia.
Organizata Kombeve të Bashkuara njofton se numri i civilëve të vrarë apo lënduar në Afganistan është rritur për 1/3 në gjysmën e parë të vitit 2010. Të dhënat janë pjesë raporti që del një herë në 6 muaj nga misioni civil i OKB-s në Afganistan, UNAMA. Raporti thot se 1271 civil afgan kanë vdekur dhe rreth 2000 të tjerë janë lënduar në 6 mujorin e parë të 2010-s. Kjo i bie 31% më shumë se sa periudha njëjtë e vitit të kaluar. Udhëheci i misionit të OKB-s në Kabul, Shtafan de Mistura, tha se është i shqetësuar derisa kostoja e humbjes së njerëzve në këtë konflikt po paguhet shumë shtrejt nga civilët.
31% means what in real terms, in human being terms?
Çka do thot 31%? Në kushte reale, në kushte të qenjes njerëzore, do thot 3268 civil afgan kanë qenë viktima të këtij konflikti gjatë 6 muajve të parë de Mistura në Kabul. Sipas raportit të OKB-s, talibanët dhe grupet të tjera kryengritse janë përgjegjëse për rreth 3/4 e numrit të përgjithshëm të viktimave. Raporti vlerëson se viktimat e shkaktuara nga forcat amerikane, të NATO-s apo grupeve të tjera proqeveritare janë përgjegjëse për 368 të vrarë apo 12% e numrit të përgjithshëm. Në këtë aspekt, përgjegjësia amerikanëve apo NATO-s në vrasjen apo lëndimin e afganëve ka rënë për 30% nëse krahasohet me vitin e kaluar. Viktimat në fëmijë në zonat e luftës apo gjatë sulmeve ushtarak janë rritur për 55% në krahasim me vitin e kaluar. Ky raport në fakt jep shifra më alarmante në krahasim me raportin që të dielën u publikua nga një komision afgan për të drejtat e njeriut. Raporti i Komisionit të Pavarur Afgan për të drejtat e njeriut tha se numri i viktimave u rrit për vetëm 6% në krahasim me vitin e kaluar. Zëdhënës i këtij misioni, Nader Naderi, derisa prezantonte raportin, u drejtua drejt për drejt kryengritësve. Komisioni u bën apel kundërshtarëve të armatosur që t'i përmbahen përgjegjësive të tyre fetare, si dhe përgjegjësive si një pjesë e përfshirë në konflikt. Në pajtim me ligjet ndërkombëtare dhe konventën e Gjenevës, e cila thot se viktimat civile duhet patjetër të evitojnë sa më shumë që është mundshme, sipas kësaj konvente, përgjegjësi ligjore e tyre mbetet mbrojtja civilëve në zonat e luftës, tha zoti Naderi. Presidenti i Afganistanit Hamid Karzai ka paralajmëruar trupat ushtarake të perëndimit që vrasjet e civilëve vetëm sa do forcojnë kryengritësit. NATO ka vendosur restriksione të ashpra në përdorimin e forcës në zonat e luftës, ndërsa raporti i OKB-s njofton se numri i viktimave ku NATO ka bërë sulme nga ka rënë për 64%. Talibanët në anën tjetër kanë lëshuar një kod të sjelljes për luftëtarët, duke u bërë thirrje që të evitojnë vrasjet e civilëve dhe që të mos vjedhin para të personelit jo ushtarak. Derisa së fundi kryengritësit janë bërë më aktiv në krahinat veriore, megjithatë shumica e vrasjeve ndër civil ndodh në jug, aty ku tradicionalisht kryengritësit janë më të fuqishëm.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Komandanti i lartë i NATO-s, Mark Fitzgerald, u takua me zyrtarët e lartë të Kosovës. Kryeministri Hashim Thaçi ka vlerësuar si qesharake deklaratën e AK-s se qeveria e Kosovës po zhvillon bisedime sekrete me qeverinë e Serbisë. Migrimi të rinjve të Kosovës në kohë të fundit ka shënuar rritje, thonë ekspertët. Ish zyrtar të lartë dhe ekspert në Prishtinë kritikojnë qeverinë e Kosovës për përqindje të vogël të aksioneve në projektin Kosova e Re. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates e ka shpallur planin për shkurtime të mëdha në fondet brenda Departamentit të Mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara. Raporti i fundit i Kombeve të Bashkuara thotë se në Afganistan është shtuar numri civilëve të vrarë ose të plagosur, ndërsa ka rënë numri viktimave të shkaktuara nga forcat e jashtme. Japonia ka kërkuar falje për të kaluarën koloniale në gadishullin korean. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.